Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å ha med Monica Kristensen Solås. Du har en doktorgrad I glaciologi, du har jobbet I Norsk Polarinstitutt og ledet flere vitenskapelige ekspedisjoner I både Arktis og Antarktis. Du har vært direktør I Kings Bay på Svalbard, du har ledet værvarslinga I Nord-Norge, du har vært generalsekretær I Redningsselskapet, du har vært lærer, og nå du en kritiker hos krimforfatter for å nevne det aller grøvste. Det ikke så mange hvite hull I denne CV-en, Monica.
Nei, det ikke det. Jeg en fryktelig aktiv person, og litt utålmodig og veldig nysgjerrig, og da blir det sånn.
Ja. men for å starte med din forfattergjerning og den fantastisk spennende boka Amundsens siste reise, der skildrer du arbeidet for å redde italieneren Umberto Nobile, som krasjlanda med luftballong I nordøst for Svalbard I 1928, på vei tilbake fra Nordpolen, og Amundsen som fløy ut for å redde ekspedisjonen. Kan du sette oss litt inn I den historien?
Ja, for det første da, så den redningsaksjonen som fulgte etter at Italia krasja så vidt det var på isen, det den største som noensinne har foregått I Arktis. Det var et enormt oppbud av fly for første gang, mange av dem. Ja, alle egentlig. Det var jo ingen som hadde fløyet fra Norge til Svalbard før denne redningsaksjonen. Men for å ta begynnelsen, vi jo veldig stolte av Norge-ekspedisjonen, og Norge var et italiensk luftskip, og konstruert av Umberto Nobile, som var ingeniør. Han var med på turen, og han og Amundsen var ikke gode venner, det et gammeldags begrep, men kjemien stemte nok ikke helt der.
Nei.
Nei. Og så, 2 år etterpå, så finner da Umberto Nobile ut at han vil gjenta turen, men med det litt bredere formål å undersøke hele området rundt Polhavet, altså alle disse her øyene som var rapportert og så videre. Norge kom jo over Nordpolen og landet I Alaska. Umberto Nobile hadde først tenkt å dra til Franz Josefs land og undersøke der, og så over til Grønlandskysten, og så skulle kronen på verket være en tur til Nordpolen. Og dette var jo da I tidsrommet når fascismen I Italia begynte å bygge seg skikkelig opp. Mussolini var helt imot en ekspedisjon, så Italia-ekspedisjonen finansiert stort sett fra Milano.
Ok.
Med vekslende hell, får man vel si, altså det redningsskipet som de hadde tatt med seg opp, det var en gammel kabelbåt fra Milano, som heter Città de Milano, som var uegnet til å gå I isen, for å si det sånn. Så, Nobile og folket, de kommer inn på altså dette her var ingen ballong, det var et luftskip, sånn lang sigarformet sak, med en gondol under. Og de var 11 stykker I gondolen, og så var det 6 stykker oppe I selve sigaren, da, som de drev med alt mulig. Og inni der så var det masser av sånne hydrogenballonger som holdt hele luftskipet oppe. På den tida så trodde man at det var fremtiden. De trodde ikke at fly I det hele tatt skulle kunne klare seg så godt, på grunn blant annet av lasten som et sånt luftskip kunne ta med seg.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så nå ble de først så styrte de mot Grønland, fulgte kysten nordover, fikk kartlagt at det var noen mytiske øyer ikke var der. Og så dro de til Nordpolen. De hadde med seg et kors fra paven som de slapp ned, og så videre. Da oppstod det etter hvert en diskusjon blant den svenske meteorologen, Finn Malmgren, Nobile og navigatørene fra Italia, om de skulle fortsette til Alaska eller ikke. Men dessverre så snudde de. Og kom inn i en fryktelig motvind og storm, rett og slett. Og luftskipet ble tyngre og tyngre på grunn av is, og så gjorde de en masse ting. Men da selve krasjet foregikk, så var det jo ikke hele ballongen, det var bare den lille gondolen som ble reveløs. Mm. Og en av motorgondolene baki. Så plutselig befinner da 10 personer seg på isen. Noe av det siste som skjedde var at radiooperatøren tok med seg en sånn redningsradio, eller hva skal jeg si, en liten radio, og holdt rundt den og hoppet ned på isen, sånn at de faktisk etter hvert fikk radiokontakt
Akkurat.
Med omverden, mm. med mye om og men, som folk må lese i boka mi da.
Mm.
Og dette her var jo enorme nyheter, altså at noen hadde overlevd, hvor kunne de være, men det tok ganske lang tid før de ble funnet. De styrta da 26. mai, og ble ikke observert på isen før 19. juni.
Akkurat.
Men de 6 som var inne i luftskipet, de forsvant. De kan nok ha landet like i nærheten av gondolen, men like i nærheten er et høyst relativt begrep hvis du skal gå over sjøis.
Mm.
Så cirka 20 kilometer har jeg beregnet det til da. Og det var voldsom interesse for å redde dem, masser av aktivitet. Norge hadde jo nettopp da overtatt styringen med Svalbard, formelt i 1925. Og det var helt klart at de skulle sende en redningsaksjon, og helt til å begynne med, da man fikk greie på at gondolen med Nobile var ute på isen et eller annet sted, så spurte de jo Amundsen, kunne du tenke deg å lede en redningsaksjon?
Mm.
Men veldig fort så ble det jo klart at den norske regjeringen ville nok helst ha det annerledes. Det er 2 andre helter som hiver seg av gårde da.
Mm.
Det er Hjalmar Riise Larsen og Finn Lützow, mm. som virkelig er, altså de er flyverhelter, det er en helt annen type helt enn en polarhelt.
Mm.
Men like fullt, dette var S altså. Og de hiver seg av gårde og er på Svalbard allerede 31. mai. Og har med seg skip og prøver å få tak i Hobby, heter et av skipene, og etter hvert kommer også Braganza med, gamle selvfangere. Og setter i gang. Men Amundsen er bunnet av at pressen har slått så stort opp på første siden, Amundsen til redning og Amundsen til unnsetning, et cetera, et cetera.
Ja, for han er nasjonalhelten.
Ja, han er det, men det er også de andre på en måte, men en helt annen type nasjonalhelt.
Mm.
Kanskje ikke fullt så følelsesbetinget indrefileten av det norske som, mm. som en polarhelt er.
Mm.
Men jeg tror Amundsens stolthet og hans æreskjærhet og egentlig lengsel etter dåd, da.
Ja.
Fangeren på en måte, og en annen ting, det er skjebnen fangeren. Fordi han ber jo Lincoln Ellsworth, sin gamle venn, sin gamle rike venn, om finansiering, og Ellsworth svarer igjen på første sida da i Aftenposten og alle andre aviser, at ja, det skal han gjøre. Han skal, og dermed så får Amundsen tak i Leif Dietrichson akkurat før han skal reise til USA. Og han reiser ned til Tyskland for å kjøpe Dornier Valfly, som Jo Amundsen og han kjenner godt. Men så viser det seg jo at pengene kommer jo ikke fra Lincoln Ellsworth. Det er så ydmykende, så forferdelig for Roald Amundsen å bli dratt gjennom den situasjonen der.
For han er en middelaldrende mann på dette tidspunktet.
Ja, 56.
Ja.
I dag er ikke det rare greiene.
Nei.
Nei, men han hadde vært syk. Han hadde jo hatt kreft. Og veldig knallhard behandling for kreft, stråling og sånne ting. Så han var kjempedårlig to år før, og så har han kommet seg litt grann igjen. Men han har jo erfaring med å fly, da. Så, altså, han er ikke top-notch flyger, det kan du ikke si, men han vet i hvert fall hvordan et fly skal styres. Det som igjen skjebnen fanger han inn, altså, han har ikke store sjansen. Han får tilbud om å bruke et fransk sjøfly som heter LATAM. De er utviklet egentlig for å fly over Atlanteren, og franskmennene setter jo store ære i dette her, da. Og de fire franskmennene som kommer med, de er krigshelter fra Første verdenskrig. De er fantastiske fagpersoner og flyvere. Så det er ingenting galt med LATAM. Det er litt umoderne, og så videre. Men å gjøre en relativt lang historiekort, så 18. juni så flyr de fra Tromsø, og de er tungt lasta. Da er det masse, det ligger ganske mange fly, 4-5 av de største flyene til Italia og Finland og Sverige og sånn, ligger og flyter der ute på bayen i Tromsø, og alle skal til Svalbard. Men hvor skal Amundsen? Det er jo mange journalister som lurer på da. I hvert fall flyr de om ettermiddagen den 18. Og de oppfattes, de har ikke en kort bølgesender ombord, de har en langbølgesender ombord. Det betyr at veldig mange hører dem ikke. For de fleste andre fiskebåter og sånn, hvis de har radio, har kortbølgesendere. Men Amundsen blir hørt en rekke ganger, men han blir ikke hørt av Bjørnøya. Det er en fantasi. Og han har heller ingen kontakt med Kingsbay. Det er bare tull. Og det irriterer meg litt, altså, at folk ikke kan prøve å være korrekte når de skal fremstille historie. For historie er ikke eventyr. Det er ikke beretninger for moro skyld. Det er det som hendte som interesserer meg, i hvert fall. Kvart på 7 på kvelden så hører Geofysisk institutt, har jo kontakt med alle ishavstasjonene, og også Ingøy Radio, som er hovedstasjonen i Norge. Og da hører de LATAM, 1845 cirka, anrope, hvem er det de anroper, det husker jeg sannelig ikke, men det er i hvert fall ikke Kingsbay, men de forsøker å få formidlet 7 telegrammer til Kingsbay. Og det er ingen nødmelding overhodet, det er bare informasjoner de er interessert i å få fram. Det som det ser ut for meg er at LATAM ikke hørte noen. Og det kan ha en naturlig sammenheng med at de brukte mottakerantenna som retningsantenne for å peile de forskjellige radiostasjonene for å vite hvor de var. Så går strømmen da i Tromsø.
For sikkerhets skyld.
For sikkerhets skyld. Og det var det siste man hørte. Eller var det det? Var det det siste man hørte fra LATAM? På natta mellom 18 og 19 så har da Green Harbor, som er hovedstasjonen og har døgnvakt på kortbølge og langbølge, de hører LATAM. Klokka 3 om natta. Og de får ikke tak i hva LATAM sier, men de får jo heller ingen kontakt, sånn som ingen av de andre har heller hatt kontakt med LATAM i den forstand at LATAM har hørt dem og svart på spørsmål.
Nei.
Men Green Harbor har jo profesjonelle radiotelegrafister, og de blir så fornærmet da over at ingen hører på. De sier at Latham, vi hørte Latham klokka tre på den natta. At de tar kontakt med avisene, og på den tida var det enda verre å være sånn varsler og sladrer og sånn enn det i dag. Men Aftenposten plukker det opp, Bergens Tidende, Adresseavisa, og sier at Latham har blitt hørt. Men fordi at da det virkelig slutt, da det ingen som hører Latham mer.
Nei.
Eller det ikke det? Det er en observasjon som veldig tvilsom, men det en observasjon ved ettida på natta omtrent.
Ok.
Ja, og det jo en italiensk offiser som har hørt motordur av et fly midt på natta, og det ingen andre fly som på vingene da. Så det må ha vært Latham. Mm-hmm. Men det jo klart, mannen her, han var ute på sjøisen, og kanskje ikke av de aller klareste øyeblikkene i hans liv, da.
Nei. Hva tror du egentlig, altså for dette jo det siste vi hører da fra Amundsen, hva tror du skjedde med?
Ja, jeg har jo skrevet en hel bok om det, og den boka en dokumentarbok, jeg har brukt alt jeg kan som forsker. Mm. Og jeg tror jo at det hele tida var Amundsens hensikt ikke å dra til Kingsbay, fordi der var det fullt av båter og besøkende, journalister, fotografer, filmfolk. Det var ikke en seng å oppdrive, og der det var ingen grunn for han. Et poeng at de hadde ikke flybensin.
Nei.
Og det trenger flyene når de kommer dit. Men jeg tror hans hensikt var å dra opp til Hjalmar Riise Larsen, som var hans gamle gode venn og kollega, og de hadde flybensin. Og Latham hadde ikke noe problem med å nå så langt. Det var vel Point of No Return var nok litt før de kommer opp til Beverly-sundet, men ikke mye. Og når de kommer til Beverly-sundet, så det jo midt på natta. Mm. Og selv om det vanlig å snu døgnet, så hadde de ikke gjort det på Braganza, sånn at det var antageligvis ingen tegn til liv der, de lå og sov. Mm. Og da har de tatt seg en liten tur, fordi en av de tingene som utmerker en flygerhelt at du sover ikke særlig mye, du flyr i 24 timer og sånn, og det blir betraktet som noe særdeles heltmodig og fint da, hvis du gjør. Så de har fløyet litt grann, og deretter blir det gjetning. Men jeg tror at det stemmer med bensinforbruket, eller drivstoffforbruket. Det stemmer med tidspunktet som Green Harbor hører det, men jeg tror de har funnet luftskipet, altså ballongen, på isen. Og den ikke langt unna posisjonen som nå oppgitt av Nobile. At jeg tror de har, og at de av en eller annen grunn har bestemt seg for å lande, og ingen problemer med at Latham lander i Irak, men det problemer, altså Latham kan ikke lande på land, og kan ikke lande på isen. Så jeg tror de har landet i Irak, og derifra må man da lese boka mi for videre gjetninger.
Ja, og den veldig, veldig fascinerende. Og bare for å ta det, du lanserer jo en teori her om at de overlevde.
Ja, det må de ha gjort.
Ja, og dette bygger en viktig pilar for denne teorien jo at det ble funnet en leirplass på Nordøstlandet, som ingen andre kan knyttes til.
Ja, men før vi kommer til den leiren, som en siste, hva skal man si, puslebit, så har vi det faktum at alle egentlig enige om at det har levd folk etter at Latham landet, på grunn av at både en avrevet flottør, og de flottørene ikke for å lande med, de bare for å stabilisere vingene når du på vannet, den modifisert av noen. Og det var den ikke før de tok av fra Tromsø. Og at de har fått ut minst en bensintank på 600 liter, da, mm-hmm. som de også har modifisert på forskjellige måter. Så alle er enige om at de må ha levd etter at de landet.
Mm-hmm.
Og det er vel hovedargumentet mitt for at jeg tror ikke de landet med Bjørnøya. Det er ingen grunn til at de skulle ha gjort det. Og dessuten, hvis de har krasjet noe som helst, så er det ikke fillet igjen av bensintanker og flottører eller noen ting.
Nei.
For det er som å kjøre en bil rett inn i en murvegg 100 km i timen, så det utelukker jeg.
Mm.
Så at de har levd etterpå, og sommeren 2016 så hadde egentlig jeg slått meg til ro med at jeg kom ikke til å vite noe mer om hva som skjedde med Latham. Og så er vi på ferie da med gode venner. Og det vet dessverre både mann og datter at det er omtrent umulig, for jeg skal jo alltid ha en liten ting som jeg skal ha gjort.
Ja.
Til tross for at det var fødselsdagen min, så dro jeg da til Scott Polar Research Institute, som er en av de fremste polarbibliotekene i verden.
Mm.
Og der hadde jeg plukket, det er 5000 referanser til denne her Italia-ekspedisjonen. Ikke så mange til Latham, men Italia-ekspedisjonen. Og der, ok, en referanse skal jeg ta. Velg de fem beste, det gjorde jeg. Og så tar jeg tar den.
Mm.
Og så finner ikke bibliotekaren den referansen. Og det er klart, jeg er jo som en fuglehund, altså.
Du får stand?
Ja, jeg får stand. Den skal jeg ha. Og gi meg ikke heller. Datteren min er med, da. Nei, men vi tar et par andre sånne artikler og sånn, men jeg skal ha den. Og så finner vi den allikevel. Og det er en rapport fra en studentekspedisjon. Visserligen en glittrende studentekspedisjon, og visserligen fra Oxford, men tross alt. Vi klarer til slutt å lokalisere den, fordi den står opp, ned og frem og tilbake, så det, at det går ikke an å se den lille blekka. Og jeg har trodd at det de har funnet egentlig er vrakrester, og jeg har trodd det var på Storøya, og så plutselig er det ikke Storøya, og det er ikke vrakrester av Italia-ballongen, men det er en leir som det er utstyr fra Italia, altså papirposer som det har vært sukker og tørka melk i, hvor det står The Naval Store of Milano, mm. altså akkurat det som de hadde med seg.
Mm-hmm.
Og så er det en typisk norsk leir, altså hvordan nordmenn vil ha utformet den. Og the clinch er jo at det faktisk også er ballongduk,
mm.
av en spesiell type som jeg vet hører til Italia.
Mm-hmm.
Fordi Nobile hadde funnet opp et sånt kautsjukbelegg som han smurte for at ikke det skulle bli hull i ballongduken når propellene rista is.
Og, ja.
Det hadde skjedd på Norge-ekspedisjonen.
Ja.
Og så tenker jeg, og ja, vi har middag på et fint sted utenfor Cambridge, og jeg sitter jo der, så jeg kan ikke tenke på noe annet enn hvorfor?
Mm.
Hvordan kan dette her skje?
Mm.
Hvordan kan italienske ting i en norsk type leir, det er jo en gjetning fra min side, ha kommet til dette her uendelig øde stedet?
Ja, for det er på nordsiden av Nord-Australien.
Ja, det er det.
Mm. Og et stykke inne på land, har jeg forstått.
Nei, ikke så veldig. Jeg tåkelegger mine spor. Og
okay.
Det gjorde faktisk også lederen for denne her engelske ekspedisjonen i 1936, så det er jo 8 år siden da.
Mm-hmm.
Alexander Glenn, en av de store etterretningsoffiserene under 2. verdenskrig, Ian Fleming var en god venn av han, og antagelig er hele personligheten til Alexander Glenn er underlaget for James Bond, men ikke utseende. Alexander Glenn var, jeg traff han da jeg var ung student i Cambridge, men han er en unik mann, veldig etterrettelig, veldig ordentlig,
mm.
veldig hemmelighetsfull.
Okay.
Og så på Scott Waller igjen, leter overalt på Royal Geographical, overalt, til stor irritasjon for de andre som skal få ferie. Men, sånn er det bare. Og jeg finner en del ting, altså. Et avrevet hjørne av et kart, som jeg ikke har tillatelse til å publisere. Så det ble ikke med I boka, men det like greit, for jeg tenker sånn, det ikke mulig for de italienerne som var I ballongen å kunne, som var igjen der, å kunne gå over sjøisen til det stedet. Det kanskje 100 kilometer med sjøis og råker og alt mulig. Det kan de ikke, for vi vet det, fordi at det var... to italienske offiserer og Finn Malmgren prøvde å gå fra Nobles teltleir og til land, og de klarte ikke 10 kilometer engang. Så det vet vi. Hvordan I Herrens navn har de da kommet seg til det stedet med det utstyret? Det lurte Alexander Glenn også på. Så han spurte da de som hadde vært på hunde turer sammen med italienske alpejegere og sånn I 1928. De to lederne for hundespanekspedisjonen, de fortsatt I Longyearbyen. Så han spør dem, hadde dere med sånt utstyr? Hadde dere med Italia-utstyr? Nei, det hadde de ikke. Dette ikke noe fra hundespanene. Men fortsatt så jo det favorittteorien for alle de som uenige med meg. Og det må han jo si de fleste. Men jeg mener det at antageligvis har Latam blitt brukt som livbåt. Og da det ikke en lang avstand. Men du bruker enormt med drivstoff. Så det årsaken til at de kom seg ikke lengre enn dit. Men de har jo gått videre da. Så, og det
Ja, for der slutter sporene på en måte, det er det siste.
Foreløpig.
Foreløpig.
Nei.
Akkurat. Det fantastisk, det en fantastisk bok og en veldig spennende teori. Men du, vi må nesten litt tilbake til yrkeslivet ditt, Monica. Som sagt, det var ikke så mange hvite hull der. Har du hatt noen karriereplan underveis her?
Nei. Ja, har jeg ikke. ikke overhovedet. Jeg tror at det helt til å begynne med, da jeg studerte, så tenkte jeg at dette så gøy. Jeg skal aldri gjøre noe annet enn å studere I hele mitt liv. Og det rare at sånne ting, tanker du har veldig tidlig I livet, det viser seg å stemme, altså. Jeg har ikke lyst til å ha noen mål. Jeg vil bare gå langs veier og stier og fram og tilbake. Og veldig ofte så tar man feil. Man tror at det det man har lyst til, men det viser seg ikke å være riktig.
Jeg tenker på jobbene du har hatt. Det er jo krevende jobber. Som fordrer sterk tro på egne evne og egne evne til å ta beslutninger. Hvor kommer selvtilliten din fra?
Jeg tror, det et godt spørsmål, Gitt. Jeg overvintra jo på Svalbard I 2 år, som eneste kvinne og 6 menn. Det var en tøff periode, det skal ikke si noe annet, men vi venner den dag I dag, så vi må jo... Det må jo ha vært noe.
Ja.
Etter å ha levd der oppe med, min hobby var da hundespannen og så videre, etter å ha levd der oppe I 2 år og kommet ned til fastlandet, så var jo det en stor forskjell. Men ikke bare at jeg nøyd meg med å dra til Norge. Jeg fikk jo fellowship I Cambridge, og det var altså en vanvittig forskjell. Og skal du studere I Cambridge, så det en ting som gjelder. Du får så godt som aldri ros. Og den kritikken du får knallhard hver dag, og det må du tåle, for det det som gjør deg bedre.
Okay.
Så det et hardt, på mange måter et hardt miljø. Så har jeg selvtillit, og det har jeg jo, så tror jeg den medfødt. 2, den fikk jeg I Cambridge.
Ok.
Ja.
For der får du ikke noe gratis.
Ingenting.
Nei.
Nei. Det året jeg tok doktorgraden, så tror jeg 97% av alle de som har påmeldt tre år tilbake, de klarte det ikke.
Å, du verden.
Ja, ja. Men det jo ikke sånn i dag da, det litt mildere, mildere i dag, men det ingen spøk altså.
Nei. Likte du å være leder?
Ja, jeg liker å være leder. Ja, altså, igjen det medfødt. For jeg husker, jeg satt sammen med skolekammerater da jeg var 6-7 år, og vi skulle velge leder, og så sa de andre jentene det, enda de var så bitte, bitte små, så sa de det, Monica, det du som leder, du får være leder, du. Og jeg tror det har noe med selvtilliten å gjøre, det evnen til å ta raske beslutninger. Fordi ofte så grunnen til at ting går gærent, det at du tar ikke beslutninger fort nok. Det ikke det om det riktig eller feil beslutning. Du bør ha mer enn 50% riktige beslutninger da. Men jeg tror det at du nøler, det kan ofte være et problem. Jeg liker godt å være leder i ekspedisjoner. Men jeg ikke så glad i å være administrativ leder. Fordi jeg tenker raskt, jeg tenker hele tiden, jeg har en forferdelig rar form for humor. Den kan være veldig både saftig og ganske hard å fordøye. Og jeg tror jeg et slit som administrativ leder. Jeg blir også veldig irritert hvis folk ikke kan det de sier de kan. Da blir jeg fryktelig irritert og ubehagelig. Så jeg ikke så god på det, altså. Jeg ikke så god på liksom lederskap.
Nei.
Jeg tror mer, jeg ikke god på ledelse i fredstid, for å si det sånn.
Nei.
Jeg mer militær type leder.
Jo, men det jo...
ja, det og det har, det jeg tror jeg skal ha valgt annerledes på et par av de jobbene i hvert fall. I etterkant, jeg fant en ting i går som jeg slåss voldsomt for da jeg var direktør i Kingsberg, og det viste seg at jeg har rett, at jeg hadde rett. At dette en fordel i dag. Jeg skal ikke komme inn på hva det var. Men det hjelper ingenting når du skal stå i den motstand du får akkurat der du velger det.
Nei.
Det å få rett ikke særlig moro, altså.
Nei. Nei.
Det sånn at ja, du får rett, men hvem husker det i dag?
Vi må ta starten med dette med det polare også. Altså, hvor dukka det opp? Hvor begynte din fascinasjon for det polare livet?
Ja, det har jeg blitt spurt om helt siden jeg begynte med Svalbard og sånn, og jeg vet ikke.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jeg vet ikke det står i, jeg har noen dagbøker fra jeg 11-12 år, og der har jeg skissert et slags livsløp.
Ja vel?
Ja, at jeg først skal studere matematikk og fysikk, det var jeg veldig interessert i, og så skulle jeg bli forfatter. Og det står ikke noe sted om at jeg skal gjøre noe annet, altså at polarområdene dukker opp. Men jeg kan også huske da jeg 8 år, så har jeg, da jeg å besøke farmor på gården i Solør, så har hun en bokhylle hvor da Helge Ingstads bøker Peter Freuchen, alle de klassikerne som kanskje vi har glemt nå. Og det, altså vennene mine fra barneskolen sier at jeg sa at jeg skulle bli polar, at jeg skulle drive med polarekspedisjoner, men jeg kan ikke huske det. Det bare blei sånn.
Ja, ja.
Ja. Det avgjørende øyeblikket var nok oppe i Tromsø, da jeg var ferdig med kanderialen i plasmafysikk, så hadde jeg fått tilbud om et fellowship på St. Andrews Universitetet, og det var veldig... Det burde jeg virkelig ha vært begjæret over. Og så fikk jeg, så søkte jeg bare på faenskap, for det sto at menn bør søke, så søkte jeg til, ja, så søkte jeg til Ny-Ålesund da, som vitenskapelig leder der. Og så fikk jeg den jobben også. Og en venninne av meg, hun sa det, ærlig talt, Monica, dra til Svalbard. Alt det andre er kontorarbeid. Så dro jeg til Svalbard. Og det var hovedveien, da var det gjort liksom. Da nettopp. Har jeg fulgt det siden,
ja.
Polarområdene.
Ja. Og i 86 så var du som første etter Roald Amundsen, som gjorde det i 1911, da var du på vei mot Sydpolen, du, i hans skispor.
Ja.
Og etter...
Det var det ingen andre som... Altså, jeg er jo på mange måter et 70-tallsmenneske, altså kulturen på 70-tallet var slik at sånne ting skulle du ikke drive med.
Nei.
Og det var også veldig strengt på midt på 80-tallet at du skulle være, ikke bare drive med forskning, men du skulle være forsker også. Mm. Så kollegaen min på den turen, han tok jo doktorgrad sammen med meg da.
Mm.
Erling Kagge har jo ved en anledning sagt det at men Monica, hvorfor sammenligner du deg alltid med menn? Du er jo kvinne. Jo, men så har jeg sagt at for det første er det irrelevant, for det andre så er det jo ingen andre kvinner.
Nei.
Så det tok kanskje 10 år før det begynte å komme noen andre da.
Mm-hmm. På den turen i 86, så etter sånn rundt 200 mil på ski, så måtte dere snu 45 mil før polpunktet. Er det en beslutning du har angret på?
Nei, overhodet ikke. Altså, nei, der og da hadde vi fått beskjed om at hvis vi tok med hundene til Sydpolen, så kom de til å bli skutt.
Mm. Såpass, ja.
For man skulle ikke ha forurensning der da. Det var noen rare greier da. Men dette her var det siste... Den siste ekspedisjonen med hunder i Antarktis, året etter ble det forbudt å ha hunder der, hvilket er nonsens i mine øyne, men i alle fall, jeg kunne ikke tenke meg å offre en hund for et sånt mål. Vi holdt på med den forskningen vi skulle gjøre, og komme helt fram til Sydpolen var et subjektivt mål på mange måter. Da skulle du på en måte krone den der polarheltglorien og en annen ting som også var veldig viktig. Vi tok sjanser da med skipet vårt Aurora og de 8 mannskapene som var ombord, fordi vinteren var jo der, det var jo forholdsvis kaldt, sånn minus 40 omtrent, og nede på Fylsenrisen, vi måtte jo beregne hvor lang tid vi brukte tilbake igjen, for vi skulle jo ikke flyse ut på noe, altså det var ikke mulig da.
Nei.
Og da sa vi det at da blir det overvintring. Mm. Da skal vi altså være hele vinteren. Det hadde vi planlagt for og hadde utstyr for nede i Valbukta. Men veldig farlig for skipet, og det viste seg også å være helt riktig. Da vi kom fram til Valbukta, så var det altså minus 57. Det hadde det da vært i 14 dager. Og der lå vi i våre telt med våre soveposer og ingen oppvarming eller noen ting. Det var ikke sånn vanvittig kaldt. Det føltes ikke kaldt. Men jeg holdt på frysegjerd da jeg skulle ut og tisse en kveld. Det var nære på. Det tok 1 minutt mens jeg satt der på huk, så var alle muskler helt stive. Jeg klarte ikke å røre meg.
Oi.
Så jeg måtte ha sånne selbevegelser inne i teltet som jeg kom ut av vinden og det altså at sånne ting skal være farlige, det er ja, det er noe man ikke tenker på før man drar da. Men for øvrig så synes jeg nordmennene var veldig, altså nordkvinnene også for all del, de tok imot oss med stor forståelse, og det gjorde de i England også. Altså at det var rett og slett skikkelig applaus for den ekspedisjonen vi tross alt hadde gjort, som var tilnærmet umulig. Og det synes jeg var greit. Vi har spekulert hva hadde skjedd, og for min egen del så hadde det vært en endeløs runde med akklamasjoner og foredrag og hun som og så. Og jeg har tenkt det i ettertid at ja, det var veldig trist å ikke komme helt fram, men det hadde vært et forferdelig antiklimaks, for det er jo ingenting der.
Et imaginært punkt?
Ja, på mange måter. Jeg var der jo 2 år etterpå da. Eller 4 år etterpå. Livet mitt hadde blitt annerledes, og i og med at jeg i så stor grad ikke finner meg til rette i den rollen som den som har nådd et mål. Altså, jeg redd for at veien ikke skal fortsette, at jeg skal bli forstyrret i den videre utviklingen. Da. At jeg er ikke... Jeg er en vandrer, altså, på mange måter. Og jeg vil at tingene skal gå videre og videre og videre og oppdage stadig nye ting og sånn. Og da hadde jeg vært nødt til å finne meg i å stå der oppe på en sånn stein og ha et skilt, kobberskilt under seg. Ja, ja, hun kom til Sydpolen, men da var det slutt.
For da hadde du blitt Polmonika, du.
Ja. Da hadde jeg blitt.
Og du er ikke ubetinget glad i den polarheltstatusen?
Det er mulig vi trenger polarhelter, og vi har gjort i en periode i norsk historie, trengte vi virkelig polarheltene for å kunne reise oss igjen. Men den er ikke for meg. Og jeg respekterer de som tar det valget at de vil være helter. Det er et slit, og det er en jobb som jeg er veldig glad for å slippe. Men jeg sa det en gang oppe i Tromsø, at jeg vil ikke ha beundring, jeg vil ha respekt. Og den gleden er å sitte sammen med kolleger og prate om ting som vi har gjort og ikke gjort og sånn, den er altså... Så den er veldig verdifull for meg. Men ikke sånn at du blir en del av underholdningen. Det er ikke noe for meg. Og for all del, altså, gratulerer til de som holder ut det der, men ikke jeg.
Nei. Men apropos det med respekt, hvordan, for du var jo, eller, du var jo definitivt en kvinnelig pioner i de polare strøka. Hvordan opplevde du at du ble tatt imot som kvinne der?
Vet du, når du gjør sånne ting som er så totalt utenfor det som folk forventer, så det er vanskelig å ikke se at jeg er kvinne. Det, i hvert fall da. Men det spiller ikke så stor rolle som en tror.
Okay.
Fordi at du er så hinsidet alt annerledes enn alle andre, og det er ingen som forventer noe av deg. Hva kan man si... Det er det vel, men at man forventer at du skal oppføre deg som kvinne, men det har aldri vært noe problem på ekspedisjonene, altså.
Nei.
Det har det ikke. Det har vært kamerater og gode venner, og jeg har vært veldig glad for å kunne delta i den delen av mannssamfunnet, rett og slett. Fordi det er det. Så polarhelster er karakterisert ved mannens ønsker og om å utrette ting.
For oss som ikke har vært der, og som 99,9999% av oss kommer aldri dit heller, og det er kanskje bra, men hvordan oppleves det å ferdes i Arktis eller Antarktis? Altså, hvordan oppleves det å bevege seg der?
Ja, det lengste jeg har beveget meg var jo på den Sydpol-ekspedisjonen, og det var, for det første var det beinhardt, og en typisk ting for meg er at jeg ler når det er virkelig farlig. Altså jeg blir helt rolig, og så ler jeg ganske mye og spøker. Og jeg spøkte forferdelig mye på den ekspedisjonen. Det var mye farlige ting. Ja. Men det har på en måte gått inn på meg etterpå.
Ok.
Ja, at jeg tenker, å herlighet, var det? Jo, jeg var redd. Men gleden av å reise fra sted til sted og mestre landskapet. Vi kunne ha vært der, hadde vi hatt mat nok til hundene og til oss selv, så kunne vi ha vært der i årevis. Altså, vi hadde ikke problemer med utstyret, ikke med hundene, ikke med maten. Alt var så strålende, og det å bryte en camp og dra videre, det er en sånn tilfredsstillelse. Mm. Altså, det er virkelig hyggelig. Mm.
Men det er et nådeløst landskap, det er et nådeløst område, hvis du gjør feil, eller hvis du er dårlig utstyrt, eller tar dårlig beslutning.
Ja, det er et nådeløst landskap, og av tingene, altså det er så trivielle ting som er veldig farlige. Det å tro at du fryser, det gjør du egentlig ikke, men for da er du hvert øyeblikk død i de landskapene der hvis du fryser. Mm. Men det å ha primusen på inne i teltet for eksempel, du blir forgiftet i løpet av veldig kort tid, og da kan du dø veldig fort. Bresprekker er jo noe av det farligste i Antarktis da. I Arktis er det isbjørner, og selv om jeg er fryktelig glad i isbjørner og har møtt dem på nært hold mange ganger, så er det ingen tvil om at du må være klar til å skyte, og helst ha med deg noen som er mindre nærsynt enn meg.
Derfor er det 800 kilo med drapsmaskin.
Ja da. Hvis vedkommende isbjørn finner det for godt, men det gjør de som regel ikke.
Nei.
Så de lurer fælt på hvem du er, og, altså, spesielt hvis du er i strøk hvor det ikke har vært folk før. Så tenker de, hva er dette? Er det spiselig? Og som de fleste dyr.
Ja.
Så de er ikke direkte aggressive, som du sier. 99,9% av isbjørner er ikke aggressiv, og så treffer du på den som er aggressiv, og da må du være klar til å drepe, altså.
Jeg tenker vi må snakke litt om forsøket ditt på å finne teltet til Amundsen-ekspedisjonen. Det ble et svare strev det i media.
Ja, ja.
Og veldig mange ønsket ikke at du skulle hente hjem telt over hodet.
Neida.
Hva bunnet denne motstanden i?
Nei, det har jeg nok tenkt ganske mye over. For det første så var jo ikke dette her teltet som de brukte på turen. Dette her var et reservetelt som de hadde satt opp på Sydpolpunktet, fordi at Scott skulle se teltet da han kom en måned etterpå.
Ja, for dette er det ikoniske bildet,
ja.
hvor de står ved siden av teltet.
Ja. Ja, altså begge parter i og for seg, men det triste bildet er jo Scott og hans menn da. Det er jo et tragisk bilde, rett og slett. Men de la igjen en del ting i teltet. Og det gjorde Amundsen også. Og derfor var det at vi tenkte at vi kan finne det. For øvrig så visste vi sånn noenlunde hvor det var. Og vi har jo posisjon på teltet, og på den tida hvor vi gjerne ville grave det opp, så var det jo 16 meter ned, cirka.
Nettopp.
Det var voldsom motstand som kom fra mange kanter. For det første så var ikke de som da hadde base i Antarktis, var ikke så veldig interessert i at vi skulle grave opp all verdens ting. De var redde for hva vi skulle finne, egentlig, av søppel. Og det er jo ingen som tror at amerikanerne søppler noe mer enn noen som helst andre. Så det var jo ikke vår hensikt i hvert fall. Men den voldsomme motstanden, og den synes jeg egentlig er veldig usunn. Jeg har tenkt over det mange ganger. Det er usunt å lage seg en form for religiøs stråleglans rundt den turen der. Det var en flott tur, og Amundsen og ved hjelp av sine menn da, gjorde mange riktige valg, de modige valg, og de fortjente å komme først. Men at teltet, altså hvis, sånn som det ligger i dag, så er det jo tapt, og det er gjenstandene inni teltet også. Og da må man spørre seg hva slags holdning har folk til historie eller arkeologi, mm. når de mener at det på en måte et hellig sted, mm. og for ikke å snakke om, hva sier de hvis vi finner Latham og Amundsen faktisk? Mm. Hva sier de da? Hva skal ikke han finnes? Og jeg tror noe av kilden til denne her dyrkelsen og denne her stråleglansen da, det å finne i Fridtjof Nansens tale, mm. når man bestemmer at Amundsen død. Mm. Og den jo så vakker og så flott, men han forherliger og prøver å få det til at Amundsen på en måte går inn i de udødeliges rekker. Mm. Og jeg har i irritasjon noen ganger sagt at ja, hva tror de da? At Roald Amundsen i Mexico sammen med Elvis og mm. prinsesse Diana? Altså, hva dette her for slags dyrkelse av en person? Har ikke han krav på rett til å få en endelikt eller få sin historie beskrevet helt til siste øyeblikk? Mm. Mm. I mine øyne synes jeg det. Mm. Men jeg har ikke noe mål med å finne Dietrichson, Amundsen, Guibault, de Quervelville, alle disse her folka som nå ligger ute i terrenget et eller annet sted. For vi vet de der. Mm. De har ikke gått over i en femte dimensjon. Så det ikke noe mål for meg det. Jeg bare interessert i hva som skjedde. Mm. Og jeg synes det usunt at folk ikke det. Mm, mm. Det akkurat som om, ja, hvis historien ikke kan beskrives som en Walt Disney-historie, ja, så den ikke noe verdt. Altså, mm. det akkurat som våre liv på jorda skal forherliges på en måte. Mm, mm. Jeg synes det var veldig dumt, og for øvrig så var jo ikke hensikten med Filsner-programmet og Aurora-ekspedisjonene alene å finne teltet, det var jo et tillegg, en luksusting. Mm. Vi jo interessert i glasiologien på Sydpolen, mm. fordi det et av de punktene som senest kan påvirkes av klimavariasjoner. Mm. Så det var en av våre mål. Vi hadde jo 7 ekspedisjoner, altså Vedlehavet og rundt omkring og mm. hadde et stort program, og jeg vel den eneste som har hatt en privat base i Antarktis, mm. Mm. med rom for 20 personer, mm. hadde vi. Så det var et stort program, men når jeg da mistet logistikksjefen og satt sammen med en engelsk forsker i et telt like ved Sydpolen, da var jeg utslitt. Da var jeg ferdig. Da hadde jeg ikke mer energi å gå på. Jeg ble jo i Antarktis i en måned etterpå. Kjære kollegaer og venner støtta meg som best de kunne, men jeg hadde ingenting mer å gå på. Så da jeg kom hjem, da var jeg virkelig ferdig. Altså. Mm. Da var det... Det var for øvrig hele familien min og venner. Nå var de lei. Så det var på tide å gjøre noe annet.
Men hvor mentalt forberedt, for dette vi har vært inne på, dette et nådeløst landskap, det et farlig landskap. Mm. Hvor mentalt forberedt man på at ja, andre i ekspedisjonen eller en selv skal dø?
Vet du, jeg nok mentalt, jeg forberedte meg mentalt på at jeg ikke skulle komme tilbake fra Sydpolekspedisjonen. Og da pappa og jeg dro opp til hytta ved Drevsjø, som vi forferdelig glad i. Mm. Og da sa jeg det, vet du, pappa, jeg håper jeg kommer tilbake hit, men jeg håper jeg kommer tilbake hit som levende. Mm. Det var beinhardt for alle, altså. Det var det. Så jeg tenker på det, og man ikke så mye mentalt forberedt på at andre skal dø, men man veldig praktisk forberedt på å gjøre alt en kan for å minimere risikoen. Mm. Og det ikke sånn at jeg veldig organisert med, med å overtrekke rettigheter til bankkonti og testamenter og Gud vet hva. Nei, da du bare hiver, da går det tilbake om 3 uker og så videre. Det ikke sånn. Du kan ikke det. Du kan ikke gå og være redd for det store bildet. Nei. Du må være redd for de små detaljene.
Du var jo inne på det, de nestkommanderende falt jo i en bresprekk med skuteren og døde han, og det var heller ikke mulig å få han opp.
Nei.
Så han ble jo der. Og så hvordan, vi har jo vært litt inne på det, du har jo stått i storm noen ganger, sånn, både meteorologisk og overført betydning. Hvordan bør man reagere på en storm for å overleve?
Når det gjelder Josteins ulykke og død, så var det, jeg tenker ikke lenger på det hver dag. Det gjør jeg ikke. Men hver uke.
Ja, grusom.
Og skal man si, hva var spørsmålet igjen? Jeg stopper opp der, jeg vet du.
Jeg bare tenkte litt på dette med stormene. Hvordan står man i en storm? Hvordan kommer man gjennom en storm?
Vel, da det et gammelt ordtak som heter man vender seg til alt, sa reven han ble flådd 2 ganger. Mm. Og nå det vel 3 eller 4 stormer jeg har stått i, og du blir oppgitt. Den første gangen det helt forferdelig. Andre gangen det også helt grusomt, og der igjen tror jeg at Cambridge-utdanningen har hjulpet meg. Mm. Hva synes du, Monica? Hva var dine feil? Hva ditt ansvar som ekspedisjonsleder? Og det har vært hindrende klart hele tiden. Mm. Mm. Og det egentlig bare meg som bestemmer hvor tungt jeg tar ting. Og så det da, nå kommer jeg med en annen lignelse som kan være veldig rar, men jeg har lest en bok om den boksekampen, The Rumble in the Jungle. Var det på 60-tallet, tror du?
Rumble in the Jungle var på 70-tallet?
Ja, tidlig på 70-tallet. Ja. Og det var Muhammad Ali og, hva het han andre?
George Foreman?
Ja, og alle visste at George Foreman skulle vinne, på en måte. Og Muhammad Ali oppførte seg meget underlig. Den boka fantastisk, altså. Det må alle folk lese. Men han hadde en teknikk, og det var at du hviler deg på tauene, og at du forsvarer deg litt, og så hviler du deg på tauene og venter til det rette øyeblikk, til du har samlet krefter nok til å kunne gå opp i kampen igjen. Og det det jeg gjør. Jeg hviler meg på tauene. Jeg gjør enkle ting sammen med familien min, og venner, og der hvor jeg har vokst opp, og familien, de synes ikke jeg så veldig spesiell, så de har alltid sett meg slik, så det hviler jeg meg på. Jeg strikker, jeg ser B-filmer på TV, jeg spiser sjokolade. Altså, det høres ut som trivielle ting, men, og så tror jeg det en ting som veldig viktig, det at har du først blitt flådd et par ganger, altså, du har hatt det der opp som helt, og så du verdens verste idiot og en tosk og så videre.
Ja, for det ikke så mange mellomtinger i media.
Nei da, det er enten heller. Så blir du litt oppgitt, og så tenker du det at ja, det får jeg bare, den greiene der. Du må aldri ha noe håp om at du kan komme tilbake til begynnelsen igjen. For det det ingen som kan. Og hvis du kvinnfolk og blond i Norge, da skal du flås, altså. Mm. Du skal tas. Og det de som har hatt det verre enn meg, og som aldri klarer å komme seg. Men jeg tror hun må gi litt blaffen. Hun må tenke det at, hva synes jeg? Hva synes omgivelsene mine? Hva synes de som jeg virkelig respekterer rådene til? Og der har jeg noen kjempegode folk. Altså, mange egentlig som har hjulpet meg opp gjennom tida og stabilisert seilasen. For eksempel Arnoldus Skytteblix oppe i Tromsø. Hans råd setter jeg enormt stor pris på opp gjennom de verste tidene.
Vi har jo vært innom det et par ganger, men dette med polarhelter, hvorfor det så viktig for oss nordmenn?
Ja, nå skriver jeg en bok om dette da. Jeg mener, polarheltene var svært viktige for Norge i en periode sånn fra 1880 og oppover til 1940. Da begynte det å bli for problematisk. Men for det norske folk og den norske nasjonen, så tror jeg, og vår selvstendighet, så tror jeg de var svært viktige, for vi hadde ingen adel da vi gikk ut av dansketida. Den var erstattet med dansker, stort sett. Vi hadde ikke særlig mye adel da. Vi trengte noen å se opp til, noen som kunne peke ut en retning. Og i løpet av den nye boka mi, Ishavsvelde, så har jeg jo til min store forbløffelse oppdaget da at vi faktisk har et gen, nordmenn, ikke svensker, men, og ikke dansker, men nordmenn har et gen som gjør at vi er spesielt gode til å overleve i kulla. Og vi har vel en historie som nå nærmer seg 15 000 år, for eldre er vi ikke som nasjon. Der vi har levd av havet, og spesielt ishavet, hvor vi har vært stolt av det, og hvor det er vår spesielle egenskap, da, å kunne klare seg i isen. Så jeg tror ikke en skal undervurdere hvor viktig det der er. Det er det.
Nei, for fremdeles så er det jo, altså, du er jo, enten du vil eller nei, så er jo du i denne gruppen med polare helter, og fremdeles spiller det en rolle for oss. Vi, altså de store avisene bruker massiv dekning på de ulike ekspedisjonene. Det har fremdeles betydning.
Ja, det har det. Og det er andre land også som har det på samme måten. Pussy nok England, som er veldig opptatt av sine polarhelter. Da. I den grad at når de nå fant Endurance, nede i Antarktis på 2500 meters dyp, tror jeg, så er jo det en stor greie i England. Selv om det er et tomt skip, alle visste hvor det lå, det var bare vanskelig å komme ned med et kamera. Og alle blir så rørt og beundrer de bildene av det skipet som ligger der nede på havbunnen. Og det kan jeg forstå, jeg synes det er artig selv. Og så tror jeg at nordmenn spesielt, men også engelskmenn, skal være veldig forsiktige med å forherlige helter til å oppreise helter til en religion. Det var jo i sin tid det. Det er en gammel religion med helter, og da må jeg anbefale boka til hva heter den til fornavn? Campbell, som har skrevet en bok om helter, om hva som kreves av en helt. Og du skal igjennom en sånn udødelighets opplevelse for å kunne bli en riktig helt. Jeg tror det er veldig uheldig. Jeg tror det er kjempefint, en god egenskap å beundre andre, løfte dem opp, selv om altså, en forutsetning for å lykkes er at du har mislykkes minst 10 ganger før det. Altså, du kan ikke, du går ikke rett på å lykkes. Ikke engang Amundsen gjorde det. Jeg tror
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, det egentlig det jeg vil si. Altså, helter mennesker.
Mm. Du jo, som vi snakket om helt innledningsvis, du jo en kritikerost krimforfatter blitt. Men så sier du samtidig at du hele tiden har vært en vandrer og en vandrer. Kommer du til å, er det som krimforfatter du vil ende, eller har du ytterligere planer fremover det?
Det dokumentarbøkene mine som tar tid.
Mm.
Kingsberg-boka tok 3 år, Amundsen-boka tok 5 år, Ishavsveldet, jeg vet at min kjære direktør på forlaget sitter og skjelver over, når kommer de siste kapitlene, da du ikke snart ferdig med, akkurat nå driver jeg med referanser da. Men nei, krimforfatterskapet en glede, og det så moro, fordi at hvis du synes det artig å lese en bok, skulle du prøve å skrive en. Ja, så det en sånn opplevelse. Jeg sa det da jeg begynte, at nå kan jeg gå på månen, i hvert fall i hodet mitt.
Mm.
Og hva spiller det for en rolle at jeg ikke kan gå på månen rent fysisk da?
Mm-hmm.
Så nei, jeg tror ikke det. Jeg har alltid sagt at når jeg pensjonerer meg, hvilket ikke nå, så har jeg lyst til å drive med matematikk igjen.
Ja.
For der, matematikk mener jeg et språk, og det farget av vår evne til å tenke, altså vår logiske evne. Og jeg kan tenke meg at det mye artig matematikk som ikke basert på det, som basert på noe helt annet.
Mm-hmm.
Så derfor så krangler jeg av og til med min datter da, og sier at k i nullte kan ikke være 1. Logisk sett så det 0. Ja, men mamma, det jo så. Altså, i bunn av matematikken så det, så ligger det vi tror riktig.
Mm.
Og det kan ikke bevises.
Mm.
Så jeg gleder meg til, jeg liker like gjerne å tenke ved skrivebordet som jeg liker å tenke ute i isen.
Mm. Mm. Jeg gleder meg til å lese neste bok, jeg. Tusen takk for en hyggelig prat, Monica Christensen Solås.
Tusen takk.